që ta atërëm për të vërtit e prekjetën e ti ose të saj. Dirisa jemi fëmi është ADHD, dhe më dhe ADHD. Kur të rritemi, ajo bët ADD. Komponenta H, që është hiperaktiviteti, bjen dhe mbetet vetëm çegullimi i mungesës së vëmendjes. Sepse atëherë na kur të rritemi mësohemi me menaxhu aktivitetin kinetik, se fillojna mi njoft normat sociale dhe dim ku ban dhe ku zban, se kur jemi si fëmijë na jemi të lirë me vepru që shdojmë. Po kur të rritemi, atëherë na e mësojmë këtë mekanizm dhe nuk vret më ai aktiviteti, mirë po vëmendin e kemi shumë të ulur. Dhe çka vrejmë është se personat që kanë çegullimin ADD, i nisin vetë puna dhe i lojnë të gjitha, dhe më thonë planë, të themi kështu. Shpesherë dhe fatkeqësisht ata mbesin duke ndërru vendin e punës vazhdimisht. Shpesherë ata nuk ndjenë të kuptuar dhe kanë përshtypjen që krejt e kanë fajnë, në s'kam faj, po s'pëm kuptojnë që në s'pëm mojnë, dhe më thonë ka ankesat e cialidhe me aktivitetin e tyre. Pjesa tjetër është se ata shpesher dështojnë për me u përkushtu me një lidhje, sepse nuk janë të gatshëm plotësisht të marrin përgjegjësi, se nuk mund të qëndrojnë mbrapa përgjegjësive. Jo sepse nuk dojnë, po për shkak se kanë të vështirë për me mujt me kry diçka deri në fund. Që do të thotë, ata janë shumë të disorganizuar. Dhe si e tillë, kjo e prek jetën e tyre. E tash, mendohet se mënyrat më të mira të cilat aplikohen në këtë pjesë, unë nuk e di, kjo është diskutueshme në botë për momentin. Aktualisht janë duke u diskutuar disa aplikacione të cilat janë duke i përdorur në telefon, dhe thonë që kjo më ka ndihmuar kështu. Raste të vërteta të cilat unë i kam takuar dhe që kam punuar me ta, që i kam pasur, ato nuk kanë pasur rezultate kurrë. Domethënë, prandaj nuk po duam inkurajoj njerëzit, më thon downloadeni këtë aplikacion se kjo komi ndihmu, kjo nuk është e vërtetë. ADHD, ADD-ja tek të rritur i ka të bëj me na duhet me e përforcu komponentën e organizimit ton personal. Që do të thotë, trajtimi se trajtimi nuk shkon si vetëm. Nëse personi është i ri, e përfshin me dhënëtarët e familjes me të cilën personi ka lënë. Nëse personi është i martuar ose e martuar, është e rëndësishme që edhe bashkëshorta apo bashkëshorti ta përfshijë në proces, për shkak se neve na duhet me fillu dhe me i shpërndo përgjegjësitë për me mujt me riorganizu jetën e tyre. Nëse ADHD-ja është e lehtë ose ADD-ja, kjo shumë lehtë menaxhohet, e moderuar dhe rënd kërkon pak më tepër vëmendje. Mirë po, si po duam të përmend si emër se çdo person që është me ADD mundet me pas rezultate shumë të mira në aspekt në funksionimit të vetë. Na kemi pas një profesor, Moshe Lantës, ma një ndjeri, së fund një kandrujet, për i të cilët kemi mësu, është pa, në më dhënë, askush në këtë zavendëson figurën e ti, a i ka qenë me ADD, dhe është personi që neve na kalon një pak të matë masë, sepse ka sjell psikologji në Kosovë. Dhe do thot,
po edhe onë si student e fakultetit filozofik atëherë e kujtoj.
E kujtan.
Atë profesorin e juaj që krejt fakultetit e ka njohë.
Krejt e kemi njohë dhe krejt e kemi dashtë. Për kundër e impaktit që ndoshta ADD e ka pas të kaj, ai përsëri ka qenë shumë i gatshëm, shumë, dhe më thonë, vazhdimisht ka moj kontakte për më në ndihmu. Dhe prej ti kemi kuptu që po ADD-ja është gjendje kronike, mirë po niveli kronik i saj, ose kroniciteti i saj nuk e afekton drastikisht jetën e personit, që do të thotë i vetmja komponent është organizimi dhe marja përgjegjësive. Kjo duhet me shku në mënyrë të përshkallëzuar, për shembull, bën aktivitete të cilat kushtet e zakonshme shkojnë kadal-kadale, po dhe një diçka nuk bën me harru. Kur të punoj me persona që kanë ADD, për shembull, jemi kemi caktuar, sot është detyra jote që ti më kujdes për me e bo shoppingun që neve na vim për shpe, konkretisht me blej mallra të cilat neve po. Do të thotë nëse eventualisht ti nuk mundesh me bë këtë gjë, nëse nuk e realizon si duhet, do të jesh ti ai që do ta korrektosh veten, që do të thotë nuk i krijojmë hapësira sekondare, mirë, hajtë se unë ti mbuloj, sepse kjo e bën personin me uhek për përgjegjësi, se krijohet ideja që po zhveshim nga ajo që mund të takon se ka dikush që më mbulon mua hapësirat. E na duhet me formulu autonominë plot, që do të thotë tash je vetëm do duhet me bë këtë gjë. Shpesh janë gabimet e tyre, ata frustrohen. Po si rëdoj që mësë më orë deri të frustrimi rrodhës prej fillimi që fillon që të angazhohna me bo mirë dhe e kry këtë punë. Ne vrem që ata kanë dëshirë të marrin shënime, të bëjnë notes, po kjo në pëlqen sepse kjo ka të bëjmë organizimin e tyre. Edhe në fund, natyrisht që përforcimi social që është pravo, do më erë dita me po që ti përni me i duke e bo një gjohë deri në fund ashtu si duhet, është diçka që e qmojnë shumë, sepse janë komente që nuk i marrin shumë shpesh. Prandaj, duke i mbajtë involvuar në proces, mund të jenë shumë të dobishëm edhe mund të me menaxhu situatën shumë mirë. Gjithmonë do të kemi pak më tepër vështirësi, veçanërisht në të lexuar, sepse leximi kërkon edhe vëmendje, edhe me kontrollu veten, në aspektin e lëvizjes. Mirë po, është e menaxhueshme dhe mund të arrijet edhe pa, domethënë, mund të arrijet sukses.
Pasi është një prej çrregullimeve që në fakt patjetër ndihmon terapia me u menaxhu, a nuk kupton kjo që duhet kohë pas kohë gjatë gjithë jetës me pas këtë përkushtimin për me me u përcjell prej një profesionisti, domethënë kohë pas kohë, jo mendër prej me kryeni herë një trajtim edhe
realisht kur fillojnë se ti vajel për me marrë shërbimin që duhet, atë dalin shumë mirë. Don i nxis mekanizmat e vetrregullimit, zhvilloj mekanizma mbrojtës adekuat, dhe si rëdhoj, ata gjejnë mënyra për tu vetë relaksuar, mënyrën për me mbajtë vetë betën, mënyrën si të reagojnë, mënyrën se si me orientu vëmendjen, dhe nuk ka më problem, nuk kanë të nevojshme, domthonë trajtimin e vazhdueshëm. Ndërkohë që në rastet më të vështira, trajtimi terapia me medikamente që psikiatri përshkruan kërkon vëmendje të kohë pasqyeshme, nëse është koha të modifikohet ose eventualisht është koha që të përshkallëzohet apo edhe të ndalohet nëse psikoterapia ka mbrë efektivitetin e saj të plotë. Mirë, po nuk është nga ato çrregullimet se atë ne gjithjetë do t'ju prapojmë mbrapa në mënyrë që t'i ndihmojmë ata për me mbrit diçka, sepse ata avancojnë shumë mirë për me mbrit. Pile bilion e shpesh herë mendoj që të vlau jam i dyti, është me ADD, sepse ai është shumë entuziast, fillon shumë punë, ka një rekord pak vështirë mi mbrit disa prej tyre, do objektiva e nxisin shumë dhe mas dite ato vëçi praktis, dhe më thonë, po, si, t'il, kam su me funksionu shumë mirë dhe kërë shof ato, thëmë, krejt mu i mja dalë.
Isar, shumë faleminderit prap për krejt informacionet që janë shumë transishme për njerë që po përbalen në situatat të tila.
Është kjo është një teme gjerë dhe na u mundu me bo më të mirën për me përmbjedh sama ofër për qytetarët tonë, po gjithmonë ju falenderoj dhe është nësi për mua të jemi në mesin juaj.
Ju ishit me podcastin Libertas Radios Evropa e Lirë, ku bashkë me psikologun Visar Sadiku folëm rreth mungesës vëmendjes dhe çrregullimit hiperaktiv që ndryshe njihet edhe si ADHD. Nga Undia Morina, mirëmbetje.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.